Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Paulus mengungkapkan bahwa hukum Taurat itu baik kalau digunakan secara tepat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa orang berdosa itu tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, sebab dia tidak akan pernah mampu melakukan perbuatan apapun yang baik. Dalam Roma 8 ayat 8, Paulus menulis, "Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah." Idenya yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan menyatakan bahwa Andalah yang bisa menjadikan Allah berkenan kepada Anda. Saudara, berkenan kepada Allah adalah sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena kita tentu tidak akan pernah dapat memenuhi standar Allah. Perbuatan baik itu tidak dapat menghasilkan keselamatan. Tetapi keselamatan bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan supaya kita berbuat baik. Saudaraku, Paulus menjelaskan hal ini dalam surat Efesus 2 ayat 8-10 yang mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan selanjutnya dikatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat menyatakan kehendak Allah. Secara moral memang ini hukum yang ulung. Hukum Taurat memang baik untuk perbuatan moral. Tetapi tentu saja hukum Taurat ini tidak dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang berdosa, tetapi bisa mengoreksi dia atau menyatakan kepadanya bahwa dia berdosa. Hanya itu tujuannya. Mari kita melihat ayat 9 dan 10 dari surat 1 Timotius pasal yang pertama ini mencatat demikian. yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudaraku, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang benar, karena orang benar dijadikan benar karena imannya dalam Kristus. Orang ini dipanggil untuk masuk ke tempat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Hukum Taurat diberikan kepada orang durhaka. Misalnya, jangan membunuh, itu tentu tidak ditujukan kepada anak Allah yang tidak pernah terbersit di kepalanya untuk membunuh siapapun, bukan? Yang tidak ingin menyakiti, melainkan ingin menolong orang lain. Perintah ini diberikan kepada orang yang membunuh di dalam hati. Perintah ini diberikan untuk mengendalikan manusia biasa. Hukum Taurat ditujukan bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudaraku, orang-orang yang datang kepada Kristus itu tidak diselamatkan oleh hukum Taurat itu, melainkan oleh kasih karunia Allah. Mereka dibawa masuk ke dalam keluarga Allah dan dibawa ke tempat kehidupan yang lebih tinggi daripada yang bisa diberikan hukum Taurat. Saya akan memberikan dua ilustrasi tentang hal ini yang saya yakin itu bisa membantu. Coba bayangkan seorang hakim sedang duduk di kursinya dan ada seorang pelanggar hukum yang diperhadapkan kepadanya. Orang ini bersalah, dan dia harus membayar denda yang sangat mahal dan masuk penjara. Akan tetapi misalnya sang hakim berkata, "Aku memiliki anak laki-laki yang mengasihi tahanan ini. Meskipun dia sudah melanggar hukum dan aku harus menghukum dia, anakku kaya raya dan bersedia membayar dendanya. Dia juga bersedia dipenjarakan menggantikan orang ini. Oleh karenanya, hukumannya sudah terbayar lunas, aku akan membawa penjahat ini ke rumahku dan aku akan menganggap dia seperti anakku sendiri." Dan saudaraku, ketika sang hakim membawa penjahat itu ke rumahnya, dia tidak lagi berkata, "Jangan membunuh atau jangan mencuri," sebagaimana Keluaran 20 ayat 13 dan 15. Orang itu sudah menjadi anaknya. Sang hakim hanya akan membicarakan tentang bagaimana mengasihi anggota keluarga lainnya. Bagaimana mestinya dia bersikap di ruang makan, memperlakukan istri sang hakim dengan hormat, dan ikut serta dalam melakukan tugas rumah tangga. Dan saudaraku, orang ini pasti diperlakukan dengan dasar yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, bukan? Inilah yang Tuhan perbuat bagi orang berdosa yang tidak percaya. Kita harus berada jauh di atas hukum. Hukum ditujukan bagi saudara yang nun jauh di sana, yang melanggar hukum. Hukum diberikan untuk mengendalikan sifat lama atau kedagingan. Kemudian saudaraku, ilustrasi lainnya datang dari Dr. Ironside yang saya dengarkan beberapa tahun silam. Dikatakan bahwa setelah mengajar di sebuah pertemuan Indian di Arizona, Dr. Ironside mengajak seorang Indian itu ke Oakland, California. Orang Indian itu diminta berbicara di depan sekelompok anak muda yang bingung tentang hukum dan kasih karunia. Mereka bingung tentang tempat hukum dalam kehidupan orang Kristen. Lalu orang Indian ini mengatakan, "Aku datang dari Flagstaff dengan kereta api dan kami berhenti selama berjam-jam di Barstow." Di ruang tunggu stasiun, aku melihat papan di dinding yang bertuliskan, "Jangan meludah di lantai." Di sana terdapat peraturan. Aku melihat ke lantai dan baru aku ketahui ternyata tidak seorang pun yang mengindahkan hukum. Tetapi ketika kami sampai di Auckland, saya diundang untuk tinggal di rumah yang bagus milik orang Kristen. Dan ketika duduk di ruang tamu, aku melemparkan pandangan dan melihat gambar-gambar cantik di dinding, dan di sana tidak tergantung tulisan "Jangan meludah di lantai." Aku menurunkan tangan dan kaki untuk meraba karpet. Ternyata memang tidak seorang pun yang meludah di lantai. Di Barstow ada hukum, tetapi di rumah tempat saya menginap ada kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak bisa menaati hukum. Manusia tidak bisa memenuhi persyaratannya, dan dia akan terus-menerus melanggarnya. Di bawah kasih karunia, manusia dibawa ke dalam keluarga Allah, dan dia tidak akan membunuh atau berbohong. Jika dia melakukannya, sudah pasti dia akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Kemudian dikatakan, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Kita melihat bahwa Paulus menambahkannya karena khawatir kalau dia melupakan sesuatu. Inilah yang menutup semua dosa, termasuk dosa apapun yang sudah dihilangkan dari daftarnya. Selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 11 katakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudaraku, sekali lagi kita melihat, inilah salah satu pernyataan unik yang digunakan Paulus ketika bersurat kepada Timotius, sang hamba Tuhan muda ini, yang tentu saja tidak akan Anda jumpai dalam surat-surat kiriman Paulus kepada gereja-gereja. Ayat ini bisa diterjemahkan demikian, berdasarkan Injil Allah yang mulia, yang dipercayakan kepadaku. Bukankah hal ini kedengarannya menyenangkan? Selanjutnya, ayat yang ke-12 dari surat 1 Timotius 1 mencatat, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan dikatakan, aku bersyukur kepada Dia. Paulus di sini menekankan kepemimpinan Kristus. Selanjutnya dikatakan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudaraku, ide tentang pelayanan itu banyak sekali disalahpahami dewasa ini. Sebenarnya, semua orang percaya itu seharusnya berada dalam pelayanan, bukan hanya yang dianggap sebagai anak Allah. Kata yang digunakan di sini untuk pelayanan itu sama dengan kata diaken, dan tentu saja setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan Yesus Kristus. Paulus bahkan menyebut para pemimpin pelayan, yaitu pelayan Allah. Kita mengatakan memilih orang tertentu atau banyak orang yang menempatkan seseorang pada kedudukannya, tetapi menurut saya, kadangkala Allah menolak orang yang sudah ditunjuk. Pemimpin memang sudah seharusnya berfungsi juga sebagai pelayan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat berterima kasih kepada Allah. Mengapa? Karena Paulus menyadari bahwa Allah telah menempatkan Paulus di dalam pelayanannya sebagai misionari. Setiap orang percaya mempunyai pelayanan tertentu yang harus dijalankannya bagi Tuhan. Selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 13 mencatat demikian, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perhatikan dikatakan, yang tadinya seorang penghujat. Kita melihat di sini bahwa Paulus menggunakan kata yang buruk ini dan mengatakan bahwa dulunya dirinya ini adalah seorang penjahat. Dia sudah menghujat Tuhan Yesus, dan bahkan dikatakan bahwa dia sangat membenci Tuhan Yesus. Menurut saya, Paulus hadir di saat penyalipan dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Paulus mengatakan bahwa dia tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan dia sudah melukai gereja. Kemudian dikatakan selanjutnya, "Tetapi aku telah dikasihaninya." Ketika Paulus membicarakan tentang keselamatannya, dia mengatakan sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kemurahan Allah-lah yang menempatkan Paulus di dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya belum pernah memikirkan mengapa Tuhan memakai saya dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan. Jika Anda mengatakan kepada saya selagi saya masih muda dan congkak yang menjadi memiliki pekerjaan yang suatu hari terjun ke dalam pelayanan, pasti saya akan menganggapnya sebagai suatu hal yang mustahil. Saya tidak menghendakinya, dan saya tidak memiliki apapun yang bisa membawa saya ke sana. Tetapi Allah dengan kemurahannya membawa saya ke dalam pelayanannya. Dia kaya dalam kemurahan, dan saya hanya memakainya sedikit selama saya hidup. Dan selanjutnya dikatakan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, inilah keadaan Paulus. Demikian pula dengan kita semua sebelum kita mengenal Kristus. Selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 14 mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini, Paulus mengakui bahwa dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang membawanya kepada iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Inilah hal-hal yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 15 katakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat penting, sebab yang ditegaskan adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang bukan untuk menjadi guru besar yang pernah ada di dunia, meskipun memang demikian adanya. Tuhan Yesus datang tidak untuk menentukan teladan moral, tetapi dia memang melakukannya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau Anda bersaksi, pastikan kalau Anda tidak menceritakan betapa hebatnya Anda atau menceritakan tentang semua prestasi Anda. Katakan bahwa Anda adalah orang berdosa dan Kristus menyelamatkan Anda. Inilah yang harus menjadi inti dari kesaksian kita. Kemudian dikatakan, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mengatakan dialah yang paling berdosa, dia memang tidak melebih-lebihkan. Dia tidak menggunakan kefasihan berbicara yang halus. Paulus menyatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dialah yang paling berdosa. Mengapa? Karena dia telah menghujat Tuhan Yesus, dia telah mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan Paulus melanjutkan perkataannya, tetapi aku diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan jika Anda mengatakan, "Aku tidak yakin Kristus bisa menyelamatkan aku," maka itu berarti sebenarnya Anda salah. Kita melihat di sini bahwa Paulus sebenarnya adalah pendosa yang terburuk. Tetapi kenyataannya, dia sudah diselamatkan. Oleh karenanya, tentu saja, Anda bisa diselamatkan asalkan Anda bersedia untuk diselamatkan. Keputusan itu ada di tangan Anda. Yang Anda perlukan adalah berbalik kepada Kristus, dan Dia yang akan bertindak. Dia benar adanya. Karena itu Paulus berkata, "Perkataan ini benar." Selanjutnya saudaraku, 1 Timotius 1 ayat 16 menyatakan, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Perhatikan, di sini dikatakan, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani." Kita melihat di sini bahwa Paulus membutuhkan belas kasihan untuk menjadi pelayan Allah, untuk menjadi misionari. Dikatakan, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Anda lihat, Paulus mengatakan bahwa dia tidak hanya menjadi pekabar Injil, melainkan juga dia menjadi teladan dari Injil itu sendiri. Selanjutnya saudaraku, 1 Timotius 1 ayat 17 mencatat demikian. "Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin." Saudara, Paulus di sini kita melihat tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa menyatakan suatu ucapan syukur yang besar. Siapa Allah yang kekal yang dimaksudkannya di sini? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapakah Tuhan Yesus itu? Dialah Allah yang esa. Jangan katakan Paulus tidak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Paulus justru mengakui bahwa Dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan di sini Paulus memberikan kesaksian besar tentang Tuhan Yesus. Selanjutnya saudaraku, 1 Timotius 1 ayat 18 mencatat demikian. "Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Saudara, dikatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku." Anda lihat, meskipun suratnya kepada Timotius ini sangat praktis dan berkenaan dengan jemaat lokal serta tanggung jawab Timotius di dalamnya, suratnya ini juga menyatakan sesuatu tentang hubungan pribadi yang mengagumkan yang tercipta antara Rasul Paulus dan Timotius. Inilah tugas pribadi yang diserahkan Paulus kepada Timotius sebagai orang muda di dalam pelayanan. Dikatakan, "Timotius anakku." Kita tahu bahwa Timotius sebenarnya adalah anak rohani Paulus. Pauluslah yang membawa dia kepada Kristus. Dan kemudian dikatakan, "Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus memiliki ketajaman rohani yang nyata. Dan nampaknya Allah mengarahkan Paulus kepada pemuda yang ada bersama dengan dia dan mengizinkan dia untuk memegang jabatan yang dimilikinya di gereja mula-mula. Dan dikatakan, "Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik." Anda lihat, Anda tidak seharusnya berjuang jika hati Anda tidak berada di sana dan jika Anda tidak memperjuangkan perkara nyata dan bermaksud memenangkannya. Sebagai orang Kristen, Timotius memiliki musuh yang nyata. Dia terlibat dalam peperangan rohani. Dan Paulus menghendaki Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dan tidak merusak iman, sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan melihatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.